რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აქციაზე, რომელიც დაიგეგმა სოციალურ ქსელებში, შემდეგ გადაიდო, მაგრამ აქციაზე, რომელიც ისევ იგეგმება, ეს არის აქცია, რომელსაც ქვია არა გასპრომს გასაგებია, რას გულისხმობენ აქციის ორგანიზატორები. დიახ, დღეს ჩვენ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე ვისაუბრებთ, ოღონდ არა, შეიძლება ასე ითქვას, ეკონომისტის მიერ დანახულ ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე, არამედ ჩემი კოლეგა ირაკლი ტაბლიაშვილი, ჟურნალისტი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ მოვლენის პოლიტიკურ ასპექტზე ვისაუბრებთ. სხვათა შორის, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას რაც შეეხება, ენერგეტიკული უსაფრთხოება პოლიტიკური ხიფათის შემცირებით. სწორედ აი ამ თემას მიეძღვნა თბილისში კონფერენცია, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ, გასული წლის დეკემბრის დასაწყისში გაიმართა. თბილისი მასპინძლობდა ენერგეტიკულ კონფერენციას, მინისტერიალს 26-ე შეხვედრას მასპინძლობდა და აი ამ კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გახდა. და სწორედ მაშინ ჯერ კიდევ გრძელდებოდა დისკუსია, რომელიც დაიწყო სადღაც გასული წლის მეორე ნახევარში, რას დაუშავებს რუსეთის გაზი საქართველოს. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ირაკლი ტაბლიაშვილთან ერთად დღევანდელ გადაცემაში. მანამდე კი სწორედ ამ თემაზე მომზადებული სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიას, რომელიც გასული წლის ოქტომბერში გავიდა ჩვენს ეთერში. სწორედ კიდევ გვიმეორებ, იმ ხანაც დაიწყო ლაპარაკი და იგრძნობოდა შეშფოთება გასპრომის ბუნებრივი აირის შესყიდვასთან დაკავშირებით იმ პროექტზე, რომელიც უკვე არსებობდა ქვეყანაში და აი სწორედ ამ თემას ეძღვნება ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ორ შაბათს გაზპრომის წარმომადგენლებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა უნდა გამართულიყო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე, იმავე დღეს დილით 9 საათზე გამოქვეყნდა. ტექსტის თანახმად, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრისა და გაზპრომის ხელმძღვანელის შეხვედრაზე უნდა განხილულიყო არსებული ტრანზიტის მომსახურების ხელშეკრულების გაგრძელებისა და სხვა ტექნიკური ხასიათის საკითხები, აგრეთვე ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობების მოწოდების შესაძლებლობა და პირობები. იმავე დღეს საღამოს 18 საათისთვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოჩნდა ახალი განცხადება, რომელიც ზუსტად იმავე ტექსტს, მაგრამ უკვე წარსულ დროში იმეორებდა და დამატებით აკონკრეტებდა მხოლოდ ერთ დეტალს და კერძოდ იმას, რომ შეხვედრა მილანში შედგა. 26 ოქტომბერს ამავე თემაზე განცხადება გამოაქვეყნა ასევე გაზპრომმაც და მასში ვკითხულობთ, რომ კალაძემ და მილერმა გააგრძელეს განხილვა საკითხებისა, რაც გულისხმობს საქართველოს ტერიტორიის გავლით რუსეთის გაზის ტრანზიტსა და საქართველოსთვის რუსეთის გაზის კომერციულ მიწოდებას. რამდენად გამონახეს საერთო ენა კახა კალაძემ და ალექსეი მილერმა, ამის შესახებ დეტალები ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. ენერგეტიკის მინისტრის კომენტარებს დაასწრეს სხვათა კომენტარებმა ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან და თუკი მაგალითად დეპუტატ ზურაბ ტყემალაძეს მოუსმენთ, ყველაფერი კარგად არის.
ეს არის ტრანზიტის გაზა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ნამდვილად მომგებიანებით კარგია და ეს არის რიგი კომერციული ორგანიზაციებისათვის პირდაპირ მიყიდვის წესით შესაძლებლობის დაშვება. საფრთხე არავის ჩვენ შემთხვევაში არაფრისგან არ არის. როგორ გეკაძებათ ახლა მილში მილიარდი გუბავეთი გაივლის თუ ნახევარ მილიარდი გუბავეთზე, საფრთხეს მე მაგაში ვერ ხედავ.
კახაკალაძისა და ალექსეი მილერის ჯერ ბრიუსელში, ხოლო შემდეგ მილანში მოლაპარაკებების ფონზე სხვა არაერთი ანალიტიკოსის მსგავსად შეშფოთებას ვერ მალავს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძეც. როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, სულ უფრო მეტი პასუხგაუცემელი შეკითხვა იჩენს თავს, როდესაც საქართველოს მთავრობა ოკუპანტ ქვეყანასთან, საოცრად არასანდო რუსეთთან საერთო ედის გამონახვას ცდილობს.
ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ არ გახდეთ დამოკიდებული ენერგომიწოდებლების კუთხით რუსეთზე. იგივე პრობლემა არის ეგრეთ საფრთხეები, როდესაც საუბრობთ რუსეთის ბაზარზე. ანუ საჭიროა მაქსიმალური დივერსიფიკაცია ამ კუთხით. ფრიად უნდა ვიყოთ ისეთ ქვეყანასთან, რომელიც არაცხოლოდ იყენებს ამ სტრატეგიული ნიშნით, არამედ ყოველდღიურად, ფაქტურად, ყოველკვირას, როგორც მინიმუმ, ახორციელებს აგრესიულ ქმედებას ჩვენ ტერიტორიაზე და იტაცებენ ქართული კონტროლირებული ტერიტორიიდან ჩვენ მოქალაქეებს.
კომერციული გაზის შედარებით მსუყე სეგმენტის გაზპრომისთვის გადაცემის მცდელობას აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის მისამართით გამოვლენილ უსამართლობად მიიჩნევს საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუხაშვილი, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას. სოკარისთვის ზარალიანია ინფრასტრუქტურის განვითარება რეგიონებში. კომპანია კი მაინც არ ამბობს უარს სოციალურ ვალდებულებებზე და ზარალის კომპენსირებას ის სწორედ კომერციული სეგმენტის მეშვეობით ცდილობს. საქართველოს ხელისუფლება კი მას დღეს ამ შესაძლებლობის ჩამორთმევას უპირებს. გია ხუხაშვილი შიშობს, რომ ამ ყველაფრის უკან რუსეთის სახიფათო გეგმები იმალება.
გაზპრომისთვის ის რაოდენობები, რაზეც შესაძლებელია საუბარი იყოს ამ შეხვედრებზე, საერთოდ არის საინტერესო, იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი გაზპრომის მხრიდან ისეთ შემოსავლის მიღებაზე, რომელსაც გაზპრომის ტოპ მენეჯმენტი ერთ სადილში ხარჯავს. მაგრამ მათთვის საინტერესოა გარკვეული ინტრიგის შექმნა, გარკვეული გაუგებრობების კასკადის შექმნა ქართულ და აზერბაიჯანულ მხარეებს შორის. თუ რუსეთმა ეს მოახერხა, ეს იქნება ჩვენთვის ჩათვალითი გეოპოლიტიკური ფუნქციის დაკარგვის დოფას.
გია ხუხაშვილის განმარტებით საქართველოს უმთავრეს გეოპოლიტიკურ ფუნქციას სატრანზიტო ფუნქცია და კერძოდ ამ შემთხვევაში ცენტრალური აზიიდან ენერგომატარებლების ევროპისკენ გატარების მიზანი წარმოადგენს. საქმე ის არის, რომ ევროკავშირი ბოლო პერიოდში სულ უფრო სერიოზულად განიხილავს სამხრეთის გაზის დერეფნის შემადგენელი პროექტის ტრანსკავკასიური გასსადენის განხორციელებას. ლების იდეას, რომელიც საშუალებას მისცემს ევროპას მიიღოს ბუნებრივი აირი ცენტრალური აზიიდან. სხვადასხვა წყაროს ცნობით, ევროკავშირი ამ გზით თურქმენული გაზის მიღებას უკვე 2019 წლისთვის გეგმავს. ამ პროექტის აქტიურ და მნიშვნელოვან მონაწილედ განიხილება საქართველო, რომელიც აზერბაიჯანთან და თურქეთთან ერთად მნიშვნელოვან სატრანზიტო სარგებელს მიიღებს.
Hey. sofa on a Sunday afternoon. Going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგზელებთ გადაცემას. ირაკლი ტაბლიაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც უკვე აღნიშნე, ჩვენ დღეს საუბრობთ შესაძლებელ გარიგებაზე, უკვე შესაძლო გარიგებაზე გაზპრომთან. ამის შესახებ საუბრობს დღეს, საუბრობენ ექსპერტები, საუბრობს ქართული საზოგადოება. გარიგება გასპრომთან იგივეა, რაც გარიგება პუტინთან, სადღაც წავიკითხე ასეთი სტატია. ანუ მედია დღეს ამის შესახებ მსჯელობს და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ არ არის გამჭვირვალე სიტუაცია, რადგანაც ხელისუფლება პრინციპში არაფერს გვეუბნება, რა ხდება ამასთან დაკავშირებით. ვარ თუ არა მართალი?
მართალი ხარ გოგი
და ეს არის მიზეზი აი ამ ფორიაში.
მართალი ხარ გოგი და მეცაც ვიტყვით, მეტიც თქვა, რომ ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლებისაგან ყოველთვის გვესმის სხვადასხვა გვარი ვერსია იმასთან დაკავშირებით, რა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს გაზპრომთან. მასე მაგალითად ენერგეტიკის მინისტრი კალაძე ერთ შემთხვევაში საუბრობდა, რომ ეს არის დივერსიფიკაცია, თუმცა არ ბესმის კარგად რას გულისხმობდა, რა მნიშვნელობით ხმარობდა ამ სიტყვას. მეორე შემთხვევაში ვინ ამბობდნენ, რომ ეს იყო მხოლოდ ცნების მომატება იმ სატრანზიტო მილსადენიდან, რომელიც სომხეთზე გადის რუსეთიდან, სხვები ამბობდნენ, რომ ეს არის რაღაც სხვა ალტერნატიული გაზი და ასე შემდეგ. ხელისუფლებას თავად არ აქვს ერთიანი მესიჯი, ერთიანი გზავნილი და პროცესი არის პრაქტიკულად გამჭვირვალე, საზოგადოებამ არ იცის რეალურად რა ხდება. ეს ერთ-ერთი, არა მთავარი შესაძლოა, მაგრამ ერთ-ერთი პრობლემაა საკითხისა, რომელსაც საკითხი რომელსაც ქვია ასეც გაზპრომის საკითხი.
და საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში რაც თავარი არის უნდობლობა ხელისუფლების მიმართ, ანუ ხელისუფლებამ რომ თქვა სიმართლე შეიძლება არ დაიჯეროს.
უნდობლობის გამომწვევის სწორედ მე ვფიქრობ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ხელისუფლებაა და მისი დეპუტატების, მინისტრების, აღმასრულებელი ხელისუფლების თუ დეპუტატების განსხვავებული ვერსიები, რომელთაც ისინი წარდგენ საზოგადოების წინაშე. ამასთან კიდევ ერთხელ მე ძალიან მნიშვნელოვანი რომ საქმე გვაქვს ჩვენ, არა რომელიმე რაღაც ევროპულ გაზის მომარაგებელ რაღაც მსხვილ კომპანიას, არამედ გაზპრომთან, რომელიც პრაქტიკულად მაინც სახელმწიფო ორგანიზაციაა. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ესეც იყო მოფიქრებული რუსეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტში, რომ განსახელმწიფოებრიობა და მომხდარი იყო პრაქტიკულად ამ ორგანიზაციის სააქციო საზოგადოება, თუმცა მეტი წილი, პროცენტების მეტი წილი უნდა დარჩენოდა სწორედ სახელმწიფოს და სახელმწიფოს უნდა გაეკონტროლებინა. ჩვენ გვახსოვს ჩერნობილდინი, ჩვენ გვახსოვს უამრავი პირი, რომელიც დაკავშირებული იყო ამ ხსენებულ ორგანიზაციასთან და რომელსაც აქვს პრინციპში არა მხოლოდ ეკონომიკური პოლიტიკა ცალკეული სახელმწიფოების მიმართ, მითუმეტეს ჩვენ გვარის სახელმწიფოების მიმართ, არამედ აქვს ექსპანსიას, ახორციელებს, აქვს რაღაც ის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებს ოფიციალური.
ამიტომ ამბობთ ხოლმე, რომ გაზპრომში პირველ რიგში გულისხმობენ რუსეთის ხელისუფლებას და პუტინს.
დასაკვირველია, ახლა კონკრეტულად პუტინს აქვს თუ არა წილი პროცენტების სახით გაზპრომში, ჩემს ხელთ არ მაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ მეორე მხრივ დასაკვირველია, გაზპრომი დამოუკიდებელი მოთამაშე არ არის და ის ოპერირებს სწორედ, ქმედებს სწორედ ოფიციალური მოსკოვის.
პუტინს არ აქვს, მაგრამ საუბრობენ იმაზე, რომ ივანიშვილი არის გაზპრომის ერთ-ერთი აქციონერი. ხა არ ვიცი, შეიძლება ამას დავაბრალოთ ყველა.
ისიც რა, ჩემთვის არა აქვს ამას ხა პრინციპული მნიშვნელობა, ხო, ეს ხმები და 2012-13 წლიდან არსებობს იმის თაობაზე. მეორე მხრივ, ბატონო ივანიშვილმა ობიექტურობისათვის რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, საჯაროდ რაც არის ცნობილი, ყოველ შემთხვევაში გაყიდა საკუთარი სხვა ბიზნესები რუსეთში არსებული. ამავდროულად აღნიშნოთ ობიექტურობისათვის, რომ ის კონებრივ დეკლარაციაში 2014-13 წელს, რომელიც მან წარადგინა შესაბამის სამსახურებში, გაზპრომი არ არის ხსენებული, თუმცა მეორე მხრივ არ არის ხსენებული არც პიკასოს დორა მარი. ხა ეს რომ ჩავყვეთ.
მაგრამ და ვიცით ჩვენ მისი არგუმენტიც, ანუ გარკვეული თვალსაზრისით მან შეაფასა სიტუაცია, როცა თქვა, რომ ევროპა მარაგდება.
ხო, შეფასებითი კატეგორია, ყველაზე უფრო მძიმე სწორედ შეფასებითი კატეგორია და იმის გათვალისწინებით, რომ მასზე ჯერაც არსებობს ესეთი მოვარული ხმა, ალბათ ფაქტებზე დამყარებული, რომ ის არაოფიციალურად მართავს ქვეყანას, აცხადია პრობლემაა და იქნებოდა მით უმეტეს თუ მართლაც ესეა. როდესაც ბატონ ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მთელი ევროპა მარაგდება, შენს მიერ თქმული, ევროპა რეალურად ევროპა მარაგდება, რასაკვირ თქო მთელი არა და პირიქით ცდილობს ევროპა, რომ მაქსიმალურად თავი დაიძრინოს რუსეთის ამ ენერგეტიკული გიგანტისაგან, რომელიც თავის მხრივ რასაკვირველია პოლიტიკური აქტივობებისთვის იყენებს ამ საკუთარ რესურსებს, არამხოლოდ რუსულს, ხოთაშორის შუა აზიურსაც და ცდილობს ეგავლინა მოახდინოს. ასე მაგალითად ბალტიის სახელმწიფოები პრაქტიკულად უკვე განთავისუფლებულნი არიან რუსული გაზისაგან, პოლონეთთან დაკავშირებული გაჩნდა ეს ინფორმაცია და საფუძვლიანი, რომ პოლონეთის პრინციპში თავისუფლდება ან განთავისუფლდა რუსული გაზისაგან. ცხადი ამაზე ზრუნავს მთელი ევროპა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ენერგეტიკულმა კომპანიებმა ავტოთან იმართება შეეს, მაგრამ მაინც
ცხაჩოს უნდა აუხსნათ რადიოს ძალიან ხშირად სანხომი ამ კითხვას, რა შუაშია გაზი, როცა ვლაპარაკობთ ნავთობზე, რა შუაშია გაზი, როცა ვლაპარაკობთ დენზე, გაგიგია ალბათ. სამწუხაროდ ესეთი ელემენტარული რაღაცების ახსნა ჭირდება ხოლმე ძალიან ბევრს, როგორ რა შუაშია, როგორ ბევრისგან გამიგია. სხვათა შორის ბევრი იხსენებს დღეს სიტუაციას 2003 წელს საქართველოში, როცა აიეს თელასმა მიყიდა ელექტროგამანაწილებელი რუსულ რა ერქვა რაოს და ადარებენ ამ სიტუაციას და უბრალოდ მაშინაც პანიკა იყო საზოგადოებაში, მაგრამ რა ცუდი არაფერი მომხდარა.
ხო, თქვათ ესე, მე პირადად 2003 წელსაც, თუმცა მაშინ სოციალური ქსელი არ იყო, მოგიხსენებათ, და შემდგომ წლებშიც ყველა იმ რუსულ პროექტს, რომელსაც გთავაზობდა რუსეთი, ირიბათ თუ პირდაპირ ამას, მათ შორის შესაძლებელ რაოსაც, მე პირადად ვაპროტესტებდი ან გეთქვა წინააღმდეგობას უწევდი, იმიტომ რომ იმაჩნია, რომ მეტი რუსეთი ან მეტი რუსული პროექტი ამ ქვეყანაში არის ჩვენი ნელ-ნელა ეტაპობრივი ან ყისიერი დაცილების საფუძველი დასავლეთის ევროატლანტიკური სივრცისაგან. არ არსებობს გოგი, არა, მეორე სახელმწიფოს ვერ დავასახელებ, თქვა ევროკავშირში 28 სახელმწიფოა, რომელსაც აქვს უვიზო მიმოსვლა ერთმანეთთან, ნუ შენგენის წევრია 22 სახელმწიფოა პლუს 4 სახელმწიფო და ამავდროულად აქვს თავისუფალი მიმოსვლა თქვა რუსეთთან. ესეთი პრეცედენტი არ შექმნილა ჩვენ სამსოფლიოს სამყაროში. არ შეიძლება ამ ბალანსის პოლიტიკით ფონს გასვლა, უნდა იყო მკვეთრი, უნდა იყო მკვეთრი ღირებულებების და მკვეთრად პროდასალური სახელმწიფო ან მკვეთრად დასალური სივრცის სახელმწიფო. სხვა აღმოსავლეთ ევროპაში, მათ შორის არ არსებობენ სახელმწიფო, არ არსებობს სახელმწიფოები, რომლებიც ერთდროულად კარგად არიან სახელმწიფოსთან, რომელიცაც ქვია რუსეთი და რომელიც პრინციპში იმპერიალისტურია და ამას აღიარებს თუ არ აღიარებს, თანხდება ამაზე პრინციპში მთელი ცივილიზებული სამყარო და ამავდროულად არის თქვა ევროატლანტიკური ან ევროპული სივრცის წევრი. ჩვენ ამ პრეცედენტს, ამ მაგალითს ვერ შევქმნით, კი არის მცდელობა თითქოს ამ ნარატივის შევორდან. შევარდაძის დროსაც იყო და იყო წარუმატებელი, მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ შევარდაძის დროს 90-იანი წლების მიწურულს დაიწყო გარკვეული ენერგეტიკული პროექტები ჩვენ ქვეყანაში, ხსენებული არ გხსენებია, მაგრამ მაინც ვთქვათ ბაქო ჯეიხანის საკითხი გადაწყდა და ასე შემდეგ, სულ რაღაც 60 მილიონს ტოვებდა ბაქო ჯეიხანი, თუ არ ვთქვი თქვენთანაც ამაქვს ეს ეთერში ნათქვამი. კარგია, მაგრამ ამის მიუხედავად განსაკუთრებული ესეთი ნახტომების წინსვლები არ იყო დასავლეთის მიმართულებით იმ პერიოდში. ძრასაკუთრებული ხშეულესაც ჩაუთვალოთ დადებითად ის, რომ რა დაგარკვეული გარკვეული ნაბიჯები გადადგა დასავლეთის მიმართულებით. ამ ბალანსის პოლიტიკამ პრინციპში უკან დახი, ან წინვერცაცია, მნიშვნელოვნად წინვერცაცია ჩვენი ქვეყანა. ეხლა როდესაც ჩვენ ევროვიზები გვექნება მომავალი წლის უკსრად, მიმდინარე წლის სადღაც ივნისიდან სექტემბრიდან მაქსიმუმ, როდესაც გარკვეული პროგრესია ნატოსთან იმართებაში, როცა დასავლეთი ჩვენთან კი არის გამეფებული სტერეოტიპი, რომ დასავლეთი არაფერს არ გვიკეთებს, მაგრამ მე პირიქით მგონია, რომ დასავლეთი სწორედ მოდის ეხლა ჩვენსკენ იმ გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალის დაბალანსებით, რომელიც შექმნილია უკრაინაში და ჩვენ ამით პასუხობთ ეგრეთ წოდებული დაბალანსების პოლიტიკით და შიშით თითქოს იმის შიშით, რომ ამ დაბალანსების პოლიტიკა პოლიტიკის გატარება აუცილებელია, რუსეთი არ შემოიჭრას, რუსეთს არ ჭირდება მიზეზი საბოლოო ჯამში, როგორც არ ჭირდებოდა მრავალი ათწლეულის თუ ათწლეულის განმავლობაში, თუ შემოჭრა სურდა მას, ის ყოველთვის შემოდიოდა, ასე ახშობდა სისხლში, უბრალოდ ხავერის საუკუნეში აჯანყებებს 1828 წლის შეთქმულების ჩათვლით თქვენ 1884 წლის ჯარყის ჩათვლით და ასევე ის სულ არ ქონდა მიზეზი, ახლა მიზეზი მოიგონა შექმნა 1921 წელს და შემოვიდა და ინტერვენცია მოახდინა ამ ქვეყანაში.
და რა შეუძლია გააკეთოს მაშინ, როდესაც
ეკონომიკური ხელვანდელ დღეს მთელი მსოფლიო თანხდება და მაგალითად იმავე ნატოში ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში პრაქტიკულად მიდიან იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ პოლიტიკური ექსპანსია, სამხედრო ინტერვენცია არ არის მხოლოდ სამხედრო. ის შეიძლება იყოს დივერსიფიცირებული, შეიძლება იყოს ჰიბრიდული, შეიძლება ეკონომიკური ბირკეტები ისე გასავაც მისთვის დაითრიოს, ანუ მოიხვეჭოს, მოიპოვოს ქვეყანაში, რომ მისი დამოუკიდებელი წიახლები იყოს პრაქტიკულად შეუძლებელი.
ანუ ჩვენ გვაქვს გამოცდილება რუსეთმა გადაკეტა ერთხელ.
ამასთან ჩვენ გვაქვს ეს გამოცდილება. ჩვენ საერთოდ ბევრი გამოცდილება გვაქვს,
მაგრამ ამგვარ
გვაიწყება ხოლმე, ხო, არის სამწუხაროდ. და ადამიანები ან რაღაც მოქალაქეები, რომლებიც მუდამ საუბრობენ რუსეთის პოლიტიკის, თვილი პოლიტიკის არარება არის აუცილებელი იმის შიშით, რომ ემანდის არ შემოიჭრას, კვლავ ვიმეორებ, რუსეთისთვის არ არის არანაირი ბარიერი, ის ყოველთვის მოიგონებს ხოლმე მიზეს, რასაკვირველია არ უნდა მივცეთ ეგრეთ წოდებული საბაბი მას, მაგრამ საბაბის გარეშეც კი ის რასაკვირველია შემოდის. ეკონომიკური ბერკეტები, ხა ეს მარტო საქართველოზე ხო არ არის, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მდინარეობს იდანთან მიმართებაში. გასული წლის აპრილში ლოზანაში, შვეიცარიაში დაიწყო ირანის დეიზოლაციის პროცესი, მათ შორის გაზის და ნავთობისთან მიმართებაში. ირანი პრაქტიკულად საუდის არაბეთსა და პრაქტიკულად ზათარი ირანი, რომ ევროპას მიაწოდოს საკუთარი ბუნებრივი რესურსები. საუდის არაბეთი ამაზე ცოტა ეჭვიანობს, თქო ესე ვთქვათ. მთელი პროცესი მიმდინარეობს და ნაცვლად იმისა, რომ ხა ცოტა პათეტიკურად შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ უნდა გავძლოთ ან დავიწყოთ სხვა ეკონომიკურ პროექტებს ლაპარაკი, მათ შორის ირანთან, ხო ჩვენ პრაქტიკულად ისერად ვეგებით იმ, მაინც ის ვთქვათ, პროვოკაციაზე, რომელსაც გთავაზობს რუსეთი.
გასაგებია. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rocks I'm rocking, I buy. Taught and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want.
Your shoes on my feet, I'm lying. Clothes I'm wearing, I'm lying.
will break these people out, angel style.
Childhood destiny.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, არა გასპრომს ასეთი აქცია უნდა გამართულიყო თბილისში დღეს, გადაიდო რამდენადაც ვიცი და სწორედ ამ შესაძლებელ აქციას გამოეხმაურა რადიო თავისუფლება უბრალოდ იმ პრობლემას, დისკუსიას რომელიც ახლა მიმდინარეობს ქვეყანაში ამ საკითხთან დაკავშირებით და სხვა შორის დისკუსიის დროს არაერთმა ადამიანმა აღნიშნა რომ რა მნიშვნელობა აქვს ვისი იქნება გაზი ირანის ხასუსავ აზერბაიჯანის თუ რუსეთის ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით არც აზერბაიჯანში არც ირანში არ არის უკეთესი სიტუაცია ვიდრე რუსეთში და რაღაც ორმაგ სტანდარტებთან ხომ არა გვაქვს საქმეო ადამიანები ამბობენ და უნდა უპასუხოთ მათ
ხო გულწრფელად თქვათ რომ არის ამაში გარკვეული მხოლოდ გარკვეული ლოგიკა ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით თურქეთს თუ არ შემოვიყვანთ ამ სამეულში შეგვიძლია შემოვიყვანთ კიდეც მაგრამ პრინციპში ამ წუთას გავანებოთ თავი ირანსა და აზერბაიჯანში არის ძიმე მდგომარეობა, მაგრამ ერთი არსებითი სხვაობა რუსეთსა და ირანს შორის, დღევანდელ რუსეთსა და დღევანდელ ირანს შორის, არა სპარსეთს, არამედ ირანს შორის, რომ რუსი ირანი და აზერბაიჯანი არ ეწევიან ჩვენს ძინააღმდეგ საწინააღმდეგო ჩვენს საწინააღმდეგო პოლიტიკას სუფთა ტერიტორიების თვალსაზრისითან, ხალხების მიტაცების თვალსაზრისით, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ეთნიკურ უმცირესობებს, აფხაზებსა და ოსებს, ასე ვთქვათ, ეს მათი არჩევანიც იყო ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ რუსეთმა ეს პოლიტიკა აწარმოა აფხაზ ხსენებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ამიტომ ისინი არ არიან აგრესორი სახელმწიფოები თურქეთს თუ უნდა მიუბრუნდებით ერთი წამით, ხო თურქეთი არის ერთადერთი სახელმწიფო ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოებიდან, რომელსაც დემარკირებული აქვს საზღვრები საქართველოსთან, ანუ ნაცნობი აქვს იმ საზღვრებში საქართველო, რომელთაც ის საბოლოოდ დაკანონდა 79900 კვადრატული კილომეტრი, რომელშიც ეხლა ვარსებობთ ჩვენ დე იურე. აქედან გამომდინარე მოქალაქეები, რომლებიც მივათ აპელირებენ და სხვა თემაა, მაგრამ მაინც რომ აი თურქეთიც ხომ აგრესორია, თურქეთი იყო რასაკვირველი აგრესორი საუკუნეების წინ, მაგრამ დღევანდელი თურქეთი მეტნაკლებად დემოკრატიული მსგავსთვალისწინებით, რომ ის ძულ ატლანტიკური ალიანსის წევრია, ცხადია საკუთარი ამბიციებით, მაგრამ მაინც ის არ არის ექსპანსიონური პოლიტიკის მომხრე, ექსპანსიის მომხრე ჩვენ ქვეყანაში და არ არის ამ პოლიტიკის გამტარებელი და მისი შედარება რუსეთთან, რომელიც პრაქტიკულად ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ შემოიჭრება ხოლმე ამ ქვეყანაში, ხო მე მგონი რომ არალიო.
პრინციპში ეს რეგიონის პრობლემაა, როგორც აღნიშნე და აქ ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის აფხაზეთი. ძალიან ბევრი აღნიშნავს იმას, რომ აფხაზეთის რკინიგზის საკითხი უშუალოდ არის დაკავშირებული სწორედ აი ამ გასპრომის შემოსვლასთან. მოდი აუხსნათ რადიოსთან, ეთახმები ამ მოსაზრებას.
გასპრომის საკითხთან მე შორს მივდივარ, მე ვფიქრობ რომ გასპრომი არის ერთ-ერთი საკითხი მრავალ საკითხთა შორის. აფხაზეთის რკინიგზას ასევე ერთ-ერთი საკითხია, მნიშვნელოვანი ცხადია რუსეთისთვის, მოსკოვისთვის, ასევე შეიძლება ამავე რიგში განვიხილოთ ჩვენ ავარესიდან კახეთისკენ ყარლისკენ მომავალი გზა, რომელიც სამხედრო გზაა, ხაზი მინდა გაუსვამს მეთვისათვის, რომელიც აი 8 ხაზიანი 8 სატანკო ერთეული შეიძლება დაეტიოს ჰორიზონტალზე და ეს არის ამ ჯაჭვის მრავალი რგოლი, თქვათ ესე. აფხაზეთის რკინიგზა, რკინიგზის მონაკვეთი კავშირშია იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთს ძალიან ძვირი უჯდება გიუმრის სამხედროში არსებული ბაზის მომარაგება სხვა საშუალებებით, მაგალითად საჰაერო მიმოსვლით და აფხაზეთის რკინიგზის გაჭრა, აღდგენა ამ სარკინიგზო მონაკვეთისა მას შედარებით გაუიაფებს ტრანსპორტირებას გიუმრის ბაზამდე სამხედრო ტვირთისა, რაც მისთვის მნიშვნელოვანია სწორედ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით. იმიტომ რომ ხა სპიდაპირ საზღვარი არ არის, მაგრამ ლატაკიას ბაზაც მოსამარაგებელი აქვს როგორღაც რუსეთს და შედარებით იოლი იქნება თქვა გიუმრიდან დეტრანსპორტირე ტრანზიტი სირიამდე და ძალიან მძიმე ვითარებაა მოგეხსენებათ ახლო აღმოსავლეთში ნუ სირიის გათვალისწინებით. საერთოდ აქედან გამომდინარე რუსეთი სულ მუდმივად გვთავაზობს ამას, ხო შეიძლება აფხაზები, რომლებსაც ეს ხშირად აკრიტიკებს ხოლმე ჩვენ და შესაძლოა გარკვეულ შემთხვევებში სამართლიანადაც და უწოდებთ მათ რაღაც დაქვემდებარებულებს რუსეთთან, უსაფხაზები მათი დღევანდელი ხელისუფლება არ ხელისუფლების ნაწილი მაინც ესე თქვათ საზოგადოებაზე რომ აღარაფერი თქვათ ამ რკინიგზის მომისვლის აღდგენას ეწინააღმდეგებიან და ეწინააღმდეგებიან სხვა მოტივით გულწრფელად ხელდაბარებულ მაგრამ მეორე შეხედვი მაგრამ მაინც ეწინააღმდეგებიან და აქ მახსენდება არ დავასახელებ ან შეიძლება დავასახელო კიდეც ცალკეული ყოფილი ხელისუფლების დე ფაქტო ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენელი მოსე ფიზიკური დაპირისპირებაც კი მოსვლიათ ამის გამო რუსებთან რუსეთის გენერალიტეტის წარმომადგენლებთან როდესაც ისინი ეს უკანასკნელი ხოვდნენ სწორედ რომ მათ ოფიციალურად მაინც გაეფორმებინათ დაგადებითი პოზიცია და ეფიქსირებინათ კინიგზასთან დაკავშირებით მაგრამ ესენი კი აფხაზები სეპარატისტები ჩვენ როგორც უწოდებთ ხოლმე ესენი წინააღმდეგობას უწევდნენ და ეს კარგიც არის უნდათ არ უნდათ ისინი ამ შემთხვევაში იმ პოზიციაზე არიან ა პოზიციაზე საერთოდ არ არჩენილი საქართველოს კონსტიტუციაში
და არის კიდევ აზერბაიჯანის ფაქტორი
აზერბაიჯანთან მეტნაკლებად დალაგებულია ბოდიშ ფიქრობ გაწმეტინებ სოკარი აზერბაიჯანთან ტრადიციული ურთიერთობები ის რომ ის გამარაგებს და გამარაგებს საკმაოდ იაფად ჩვენ ტრანზიტიდან $55 ერზე რომის ტრანზიტიდან და მეორე ნაწილი $65 აგვაქვს 10%-ის ფარგლებში მაგრამ მაინც გაზი და შესაბამისად შეწოდილი ფასი მართლა $180-$181 გამოდის საოცრად იაფი ფასია, იაფია ეს დღევანდელი მსოფლიო კონიუნქტურის გათვალისწინებით. აი ეს სარკინიგზო მიმონაკვეთის გახსნა შეიძლება არიოს ეს ტრადიციულად ჩამოყალიბებული ურთიერთობები მესმის რომ შესაძლოა არადემოკრატიულ, მაგრამ რეგიონის საკმაოდ ძლიერ მოთამაშე აზერბაიჯანთან და აქ კიდევ უკვე უნდა შემოიყვან უკვე კასპიის ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე ქვეყანა თურქმენეთი, რომელიც თავის მხრივ ალაგებს ურთიერთობას ხაზი უნდა გაუსვათ თურქმენეთს არ აქვს სახმელეთო საზღვარი რუსეთთან და ალაგებს ურთიერთობას თურქმენეთი აზერბაიჯანთან, რომ იქნება კასპიის შელფის გათვალისწინებით სატრანზიტო პოტენციალის გათვალისწინებით მოხდეს ამ გაზების ესე ვთქვათ გაზის გაერთიანება ერთ მილში და შემოვიდეს და გავიდეს უკვე თურქეთამდე, ხო, ევროპა თურქეთამდე და შემდეგ მეორე ევროპაში. აქ ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია მოთამაშე ხსენებული ირანი და აი ამ პირობებში, როდესაც აი ესეთი მნიშვნელოვანი პროცესები ხდება, როდესაც პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატები საკუთარ მარაგებს ხსნის მათ შორის ფიქლის გაზისაც, გაზისა ამ პროცესში ნაცვლად იმის რომ დავითბინოთ თქო ესე ვიტყვი ხატნოს თუ ვილაპარაკოთ ან ნაცვლად იმის რომ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაზე გავთვალოთ ჩვენი ქმედებები ესე ვიმოქმედოთ ხო ჩვენ ყისირად ყაბულდებით რუსეთს რომ მასთან დავიწყოთ ლაპარაკეები რომელიც ბუნებრივია იქნება მის შემოთავაზებული ძინარები იქნება სათავისო ანუ სარუსეთო არ ფიქრობ რომ ჩვენ ესე სწრაფად წავყვეთ დავყვეთ
ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი არის რომელიც რაღაცნაირად თითქოს გამორჩა მედიას როდესაც დაიწყო ამის შესახებ საუბარი შეიძლება ითქვას რომ ბატონი ღარიბაშვილი უნდა ვთქვა ეს სიტყვა არ ვიცი სასწრაფოდ გამოიძახეს ბაქოში.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხო, რა შეიძლება და მომხდარიყო პრინციპში მაშინ. და ამას დაუმატოთ ისე რომ ბატონი ღარიბაშვილი არც თუ ისე ცოტა ხნის წინ გადადგა კიდე.
ხო, არ ვიცი რამდენად კავშირშია გადადგომა მის გამოძახებასთან ან ამ საკითხთან კლიანად ეს პირდაპირ ხაზებს ხორშხოში მოცემულ ეტაპზე ვერ გავავლებ, მაგრამ ის რომ გამოძახებული უწოდებს ხორშხოში ესე ოფიციალური ვიზიტი ჩავიდა ბაქოში და ის რომ მეორე უკვე სოკარის წარმომადგენლობა და ის როგორც თენათ აზერბაიჯანის წარმომადგენლობა გააკეთეს რომ აზერბაიჯანი მზად არის რომ მთლიანად მოავლინოს ხორშხო ეს ბუნებრივი არ გარკვეულ კავშირში არის ერთმანეთთან, იმიტომ რომ სოკარსაც ან აზერბაიჯანის მხარეს ბუნებრივი აშინებს მეტი გაზპრომი კავკასიის რეგიონში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაინც და მაინც აზერბაიჯანი ახლა ევროატლანტიკური წიაღისეულობით გამოირჩევა, რასაკვირველი არა ეს ჩვენი ეგზისტენციალური არჩევანია, მაგრამ მეორე მხრივ რუსეთის მეტი მონაწილეობა ამ პროცესში და მე აქ ბანემ რა ხარ გაიხსენე, გავიხსენებ 2013 წელს, როდესაც რუსეთი პრაქტიკულად გადატრიალებას ცდილობდა აზერბაიჯანში ალიევის ხელისუფლების რეჟიმის შეცვლას. ცდილობ ცდილობდა და ცდილობდა მაინც დავასახელებ ოლეგ პეროვის თავკაცობით, ეს არის ლუკოილის შეფი რუსეთში სწორედ, და ისინი აპირებდნენ, აფინანსებდნენ მნიშვნელოვან წილად
ეს არჩევნების
აზერბაიჯანის პერიოდისთვის. მერე დაალაგდა ურთიერთობები პუტინით, ჩავიდა ბაქოში, ვისაც ახსოვს, დაალაგდა ურთიერთობები, რასაკვირველია რაღაც საკითხები გაცვალეს, საკითხებს მოილაპარაკეს მხარეებმა, მაგრამ აზერბაიჯანი რასაკვირველია, აზერბაიჯანის ბუნებრივია სურს, რომ ის იყოს ძლიერი მოთამაშე და მეტნაკლებად იყოს არა რუსეთზე, არამედ სწორედ თურქეთზე და დასავლეთზე დამოკიდებული.
მაგრამ რუსეთთანაც მოაგვაროს პრობლემები.
იმიტომ რომ არა წყობს, ხო, რასაკვირველია, იმიტომ რომ კიდე მათ სხვა საკითხები შემოდის, იგი იმავე ყარაბახის პრობლემის საკითხი.
აი, ბალანსი რის შესახებაც შესაუბრობდი, შეიძლება რომ აზერბაიჯანი სწორედ ამ ბალანსის პოლიტიკას ეწევა, თუმცა მას აქვს ნაფთობი.
აზერბაიჯანმა რამდენიმე ხნის წინ პეტრადგა საფრადგა აკრიტიკა ევროკავშირი და ეს მისი არის.
იმიტომ რომ ევროკავშირმა გააკრიტიკა
აზერბაიჯანი. ხო, ნუ ევროკავშირი და საულეთი პრინციპში ითხოვს მედემოკრატიას ბაქოში, აზერბაიჯანში, და ალიევი ხელისუფლება ამაზე ჯერჯერობით ყაბულს არ არის. ეს აბსოლუტურად ბუნებრივიც არის, ბევრი არადემოკრატიული სახელმწიფოა ოსტატრასიფსეში ან საერთოდ სოფლიოში, და ბუნებრივია რომ ცივილიზებული სამყარო, დემოკრატიული სამყარო მედემოკრატიას ითხოვდა ჩვენთანაც, ეხლაც ითხოვს, ესე შეგვიძლია თქვა, ჩვენ შედარებით მოქნილები ვართ ამ თვალსაზრისით, ვიდრე კავკასიის სამხრეთ კავკასიის სხვა ორი სახელმწიფო, მოქმედები ვართ და კარგია ეს, მაგრამ ეს მუდმივად ექნება შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს, რომ მუდმივად მოახდინოს დემოკრატიის ექსპორტი.
კი ბატონო, რატომ გაუჩნდა მთავრობას წინასაარჩევნო ცურვილი გასპრომთან, გასპრომის შემოსვლისა, ან საერთოდ გასპრომთან ლაპარაკისა?
ხო, ნუ ახლა ამას შეიძლება ეკონომიკური ახსნებიც აქვს, თუ თქვა, ჩვენ ენერგო მოხმარება ჩვენი ქვეყანაში საწარმოებსაც გულისხმობდა, მომხმარე დიდი მოქალაქეებსაც იზრდება, 1.8 მილიონი ტონა იყო მოხმარება და ეხლა 2 მილიონს აჭარბებს, 2 მილიარდს აჭარბებს ეს მოხმარება, რა შესაძლოა, ეს ეკონომიკური ახსნებიც აქვს და დივერსიფიკაციი სხვა ალტერნატიული საშუალებები მოცემულობებზე არ არის, იმის გათვალისწინებით თუ ლაპარაკობთ ენერგომომარაგებაზე და გაზის გამოყენებაზე, ენერგო სრესებში მომარაგებაზე, ხო, სრესების მომარაგებაზე, არ არის სხვა ალტერნატივა, არ გარაშენებულა თქვა ხუდონხესიან
და არ გამოდის ხუდონხესი
და არ გამოდის
ბევრი უკავშირებს ხოთეშორს
ამას ხუდონხესი პროექტი პრაქტიკულად ჩავარდა. ეხლა ეს წინააღმდეგი ვიყავით გულწრფელად გეტყვით,
ეს სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობის გამო ადგილობრივი ცხოვრება,
მათ შორის ხო, არა უკანასკნელი როლია,
ანუ არჩევნების წინ ხელისუფლებას არაცხობს აი ამ ხელა საზოგადოების ასეთი ნაწილის გადამტერება შეიძლება,
ხო, თითქოს მცირე ნაწილის უშუალოდ,
მაგრამ ძალიან აგრესიული,
ხო, მაგრამ აგრესიული ადამიანების ყოველ შემთხვევაში, რომლებიც იქადნებია სულ მინიმუმ, რომ ისინი რაღაც ძალიან რადიკალურ ნაბიჯებს ეწავლენ, მოკლედ ეს პროექტი ვარდება, მათ შორის იმის გამო, რომ ინვესტორთან ამდენად შეცნობილი გარკვეული პრობლემა ვი არსებობდა და თქვენც არსებობს. ბუნებრივია ეკონომიკური თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, ხელისუფლება ეძებს ალტერნატიულ წყაროებს, რომ ელექტროენერგიით და გაზითაც მოამარაგოს მთლიანად ქვეყანა, მათ შორის ბიზნეს საწარმოებს.
ამდენი დრო არ მაგრამ გასაჭირებლია შეუძლია მოითმინო.
აი გუნდები. რაც საგურველია, ეს წამგებიანია სწორედ 2016 წლის კონტექსტში, თუ განვიხილავთ ამას, იმიტომ რომ მეტი პროტესტი მის წინააღმდეგ განაპირობებს შესაბამისად ნაკლებ ხმას მის სასარგებლოდ. მეცაც გეტყვით, გოგი, ვინ ხანათო დეკემბრის შეშურისა ჩვენ მივიღეთ ევროასოციაციის კონტექსტში, თქო, ესე ვიტყვი, რა მიზანი ლიბერალიზაცია, ამან ჩემი ვარაუდით, სხვა დათვლები არა მაქვს ყოველ შემთხვევაში მოცემულ ეტაპზე, მასწია გარკვეულწილად ხელისუფლების რეიტინგი, ანუ ზევითავითა. მაგრამ ესეთი ქმედებები რასაკვირველია გააუფერულებს, ან გააფერფრთალებს იმ მიღწევებს, რომლებიც თუ აქვს ხელისუფლებას, მაგალითად იმავე ევროვიზის თვალსაზრისით, ისეთ ესეთი ქმედებები მისთვის სამგებიანი იქნება.
გააფერფთალებს, იმიტომ რომ რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირებას ითხოვს საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი.
საზოგადოების დიდი ნაწილი, მოდი გავყოთ რა. მომიტევო საზოგადოების დიდი ნაწილი, მაგრამ გავყოთ. აქტიური ნაწილი, ვინც აქტიურობს სოციალურ ქსელებში, აქტიურობს რაღაც საჯარო სივრცეში და ასე შემდეგ, აი ამ აქტიური ნაწილის ხმა არის სწორედ პროდასავლური და არა პრორუსული. აი ჩვეულებრივი ორი რიგითი მოქალაქეები ჩვენ ყველანი ცხადია რიგითი მოქალაქეები ვართ, მაგრამ მაინც შედარებით პასიური ნაწილი, რომელსაც მხოლოდ გამოკითხვას სთავაზობენ, მხოლოდ რაღაც კითხვით მიმართავენ, მას შეიძლება ქოთ ყველას ერთი ხმა გვაქვს,
მაგრამ არჩევნებზე ხო ყველას
ერთი ხმა გვაქვს, მაგრამ ეს სამწუხარო არა, სათო შეიძლება
საბედიანი სამწუხარო, იმიტომ რომ პასიური ამორჩეველი, რომელიც შეიძლება საერთოდ ვერ გარკვეულა რა ხდება, რა შეიძლება საქმე, მას არც ხელისუფლება უხსნის წესიერად რა ხდება ქვეყანაში, არც ოპოზიცია სამწუხაროდ.
ჩვენ გვაქვს ერთი აქტივისტობა ჩადის არჩევნებში, მაგრამ მე მაინც აქტივისტებას ვადასტურებ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი აქტიური ადამიანებს, გვაქვს ერთი უპირატესობა, რომელსაც საზოგადოების ზეზე გარკვეული ზეგავლენის მოხდა, რომელსაც ამას კარგი გაგებით წარმოადგენ, ჩვენ შეგვიძლია დავუმტკიცოთ ადამიანებს მეცადოთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ესა თუ ის ნაბიჯი, ესა თუ ის გზა არის სწორი. მე რაოდენობით თვალსაჩინო 25-30, კარგი 40%-ია სამწუხაროდ ესეთი ადამიანები, რომლებიც
იზრდება
ეს დინამიკაში, ზიმზიმია დაახლოებით. მაგრამ არ მგონია მაინც ვთქვათ პოლიტიკური პარტიები, ხო, სულაც ვერ უწყობენ ფეხს, რომლებიც ამგვარი რიტორიკით გამოირჩევიან, სულაც ვერ უწყობენ საზოგადოებას ხელს. მაგრამ დინო ბურჯანაძეს ან ირმა ინაშვილს სულაც არ აქვს ჯამში 21% ნებული პროცენტი, ხო? ისინი გაცილებით ნაკლები პროცენტი. ეს სხვანაირადაც იხდება ახლა ეს რომ ვთქვათ, იმიტომაც შეიძლება რომ ოცნებაშიც ისინი ხედავენ, საკუთრი ოცნებაშიც ისინი ხედავენ პრორუსულ ძალებს და ენდობიან ოცნების იმ ფრთას, ესე ვილაპარაკოთ, რომელიც პეტრად პრორუსული ყოთ ანტიდასავლურია. ანტიდასავლური ნიშნავს არადემოკრატიულს, არადემოკრატიული სტოლობანი, არადემოკრატიული სტოლობის ძეგლი პრორუსულობასთან. დღეს ჩვენ ამგვარ ვითარებაში ვცხოვრობთ, ჩვენ არა ვართ ის ქვეყანა, რომელმაც ლების წინ გააღწია, თქვათ, ბალტიის პირეთის მაგალითზე გააღწია რუსულ სივრცეს. ჩვენ არა ვართ სახელმწიფო, მაგალითად საფრანგეთი გავიხსენოთ, ხო? საფრანგეთი, რომელიც ფაშისტური გერმანია შევიდა და მძიმე ვითარება იყო. საფრანგეთში ის იმპერია აღარ არსებობს, გერმანია არსებობს ხადია, მაგრამ ფაშისტური გერმანია არ არსებობს. აი, საბჭოთა იმპერია, საბჭოთა იმპერიის მემკვიდრე სახელმწიფო დღევანდელი რუსეთი არსებობს და ამდენად არსებითი სხვაობაა ჩვენსა და დაპყრობილ საფრანგეთ შორის, რომელიც
არც უარყოფს თითქმის, რომ საბჭოთა მემკვიდრე.
ხო, არც უარყოფს, მე შეიძლება უხარია. ხო, ამით ამაყობს კიდეს.
ამაყობს კიდეს და ცდილობს, რომ მიზანიც ეს არის ფაქტობრივად, ხო?
და გუდი მისი დღევანდელი ლიდერი უკვე რადიულში გადასული თქოს ხადია ჭღალებში. ხო, მისი ლიდერი ამ გეოპოლიტიკურ ტრაგედიას უწოდებს იმას საბჭოთაში დაიგრა და გასაგრებია ცდილობს თუ აღადგინოს.
კი, მაგრამ აი მაშინ რატო დაჭერდა? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საერთოდ ეს თემა რატო აგორდა ამარჩევნების წინ?
ნუ არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ არის საკმაოდ დიდი ზეწოლა რუსეთში.
ზეწოლა. აი ეს მინდოდა მაინტერესებს.
ეს მოსაზრებაა, ამას ვერ ამტკიცებთ, მაგრამ ამ აზრის განვითარების უფლება ცხადია ბევრ ჩვენგან ჩვენგანს აქვს. არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ ამ ვითარებაში რუსეთ ძალიან უჭირს. და მას შეიძლება მეტი პარტნიორები გასებასთან დაკავშირებით იმის გამო რომ მას სანქციები შეაჩერებს და ასე შემდეგ, იმის გამო რომ მას პრინციპში ედავებიან რომ ის არ ბომბავს, არ ეწინააღმდეგება ახალ ისლამურ სახელმწიფოს, ეგრეთ წოდებულ დაეშს და პირიქით ასადის ხე ოპოზიციას, რომელიც მეტნაკლებად ნორმალურია თქო როგორ თქვა, მაგრამ ხო, ასე ვთქვათ, სხვებს ეწინააღმდეგება, ხო, ებრძვის სირიაში. ამ ვითარებაში მას შეიძლება მეტი პარტნიორი რუსეთს და ის შესაბამისად იმ საცეცების საშუალებით, რომლებიც მას აქვს საზოგადოებაში უყვარ და მთლიან ქვეყანაში, ის ცდილობს საკუთარი პროექტების განხორციელებას და მეტი მომხრე რომ ხავდეს
და ამას უკავშირდება ვიზის ლიბერალიზაციის
ლიბერალიზაცია soft power ბილი ძალის ერთ-ერთი თვალსაჩინოებაა, ხო? ესეთი ძალიან ბევრი შემოთავაზება გვექნება ჩვენ. რუსეთის პრეზიდენტი თავადაც ჩააცხობს ხაჭაპურებს ჩვენი გულისთვის, მაგრამ ეს უკვე ჩვენს გონიერებაზეა დამოკიდებული, ამდენად მოგვეწონება პრინციპულობაზე, ამდენად მოგვეწონება ჩამცხვარი ჩაცხობილი ხაჭაპურები.
კი ბატონო. უნდა დავასრულო საუბარი. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი ტაბლიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
The sun is
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ჩვენი გადაცემის ბოლომდე დარჩა ცოტა კიდევ დრო და კიდევ ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ იმ თემაზე, რომელსაც მიეძღვნა ჩვენი გადაცემა. ეს არის ჩემი კოლეგის ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ასევე გასული წლის ოქტომბერში გავიდა ჩვენს ეთერში. გაზი, რომელიც არ ყარს. ასე ერქვა ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა.
კახაკალაძის თქმით, საქართველოს მთავრობამ გაზპრომთან ხელშეკრულებას 2003 წელს მოაწერა ხელი და მას შემდეგ 21 დამატება იქნა გაფორმებული ვადის გაგრძელებისა და სხვადასხვა ტექნიკური საკითხების დარეგულირების მიზნით. კალაძის თქმით, გაზპრომთან არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში ყოველწლიური შეხვედრები იმართებოდა წინა მთავრობის დროს.
გარდა ტრანზიტის საფასურად მიღებული გაზისა, ომის შემდგომაც კი ხდებოდა დამატებითი მოცულობების მიღება რუსეთიდან. მაგრამ რატომღაც ამ ფაქტებს ივიწყებენ და არავინ არ საუბრობს.
კახაკალაძემ ენერგეტიკის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე წარმოადგინა საქართველოსი ბუნებრივი აირის იმპორტის მონაცემები 2003-2014 წლებში, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ტრანზიტის საფასურის სახით მიღებულის გარდა 2008 წელს 500 მილიონი კუბური მეტრი აირი შეიძინა, 2009 წელს კი 117 მილიონი, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში კი 30-30 მილიონი. კახაკალაძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს უარი უნდა თქვას პოპულიზმზე, პარტიულ და პირად ანგარებაზე და თვალი გაუსწოროს მომავალს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება და ეკონომიკური განვითარება. კახაკალაძემ წინა ხელისუფლებას გაზპრომთან თანამშრომლობის გარდა ასევე შეახსენა მაგისტრალური მილსადენის გაყიდვის მცდელობაც.
და რომ არა, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი განხორციელდებოდა და მილსადენი იქნებოდა გაყიდული.
კახაკალაძის თქმით, ფაქტია, რომ საქართველოს ჭირდება გაზის დამატებითი მოცულობა. მისი თქმით, ასევე ფაქტია ისიც, რომ აზერბაიჯანი თავად აფორმებს ხელშეკრულებას გაზპრომთან და იღებს რუსულ გაზს. კახაკალაძე ამბობს, რომ ყოველგვარი ეჭვის გარეშე აზერბაიჯანი დარჩება გაზის ძირითად იმპორტიორად, თუმცა კერძო კომპანიებს საშუალება ექნებათ შეთანხმებულ ფასად შეისყიდონ გარკვეული მოცულობის ბუნებრივი აირი გაზპრომისგან, რაშიც გასაკვირს ვერაფერს ხედავს ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი.
დივერსიფიცირებული მოწოდების გარკვეული ოპერატიული წყარო ქვეყანაში ბუნებრივია უნდა არსებობდეს. იმიტომ რომ შეიძლება მილზე რემონტი იყოს, ან რაღაც ავარია მოხდეს, ხო ეხა ხوار შეწყდება ამის გამო და ჩვენ ეს ალტერნატივა რუსული უნდა კონდეს სამარკაფოთ, ესე რომ ვთქვათ, არა სტაბილური მოწოდებისთვის და ბაზრის არევისთვის, არამედ ფორს მაჟორის შემთხვევაში გამოყენებისთვის.
გია ხუხაშვილის თქმით, საქართველოსათვის მიწოდებული გაზის მოცულობის გათვალისწინებით გაზპრომის ინტერესი მაღალი ალბათობით უფრო პოლიტიკურია ვიდრე კომერციული და შესაძლოა მიზნად ისახავდეს გაუგებრობის ჩამოგდებას ქართულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობებში. არადა როგორც პოლიტოლოგი ხათუნ ლაგაზიძე ამბობს, საქართველოსა და აზერბაიჯანის პოლიტიკური პარტნიორობის გარდა ბუნებრივი აირის ფასისა და მოცულობის გათვალისწინებითაც საქართველოსათვის აზერბაიჯანი შეუცვლელ პარტნიორად მოჩანს. 2014 წელს საქართველოს აზერბაიჯანიდან მიიღო 1,200 მილიონი კუბური მეტრი აირი, მაშინ როცა რუსეთიდან მხოლოდ 60 მილიონი.
ეს გამორიცხული თემა, ამას არც საქართველოს იზამს და მოდით პირდაპირ თქვათ, ამას არც საქართველოს დასავლელი პარტნიორები დაუშვებენ.
ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ენერგეტიკის მინისტრის განცხადება ლოგიკურად გაუმართავია. რომან გოცირიძის თქმით, წინა ხელისუფლება გაზ რუსეთიდან იმიტომ ყიდულობდა, რომ სხვა ალტერნატივა არ იყო. ბაქო-თბილისი ერზრუმის ამოქმედების შემდეგ კი ნენელა შემცირდა რუსული გაზის წილი და გაიზარდა აზერბაიჯანულის. ამასთან, როგორც რომან გოცირიძი ამბობს, საქართველოს ხელისუფლება შეეძლო აზერბაიჯანის მთავრობასთან დაემყარებინა ისეთი ურთიერთობა, რომელიც მომდევნო ორი წლის განმავლობაში აუნაზღაურებდა საქართველოს გაზის მინიმალურ დანაკლის.
ჩვენ ვართ გეოსტრატეგიული პარტნიორები და აზერბაიჯანს არავითარი სხვა გასავალი არ აქვს თავისი IMCMD-ის უცხოური ბაზებზე გასატანად, იმიტომ რომ აგადის ნავთობსადენები, აგადის გასადენები ჩვენი ზღვიდან გააქვთ მათ ნავთობპროდუქტები და ისევე როგორც აზერბაიჯანს აქვს საკუთარ საკუთრებაში ფოლევის ტერმინალი. ამიტომ დაინტერესებულია საქართველოს სისტემის გაძლიერებით. ორი წელი, იმიტომ რომ 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის დამატებით 6 მილიარდი კუბური მეტრი, შაღდენის მეორიდან შერევლობის პროექტი მიდის დიდი ტემპებით და საქართველო მერე 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის ასევე დამატებით 10 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი. ანუ ჩვენ ტერიტორიაზე გაივლის 3ჯერ მეტი გაზი, ვიდრე დღეს 2018-2019 წლებში და მხოლოდ უფასო გაზით ჩვენი მოხმარების ნახევარზე მეტ დავაკმაყოფილებთ.
რომან გოცირიძის თქმით, ასევე საინტერესოა, რომელ ორგანიზაციებს გულისხმობს ენერგეტიკის მინისტრი, როცა რუსული გაზის კომერციულ მიღებაზე საუბრობს. გოცირიძის ვარაუდით, უთუოდ იგულისხმება ისეთი მსხვილი მომხმარებლები, როგორებიცაა ენერგოპრო საკუთრებაში არსებული თბოელექტროსადგურები.
პლუს პირდაპირ დიდი მომხმარებელი არის აზოტი და გამოდის, რომ საქართველოს ენერგეტიკას და წამყვან ინდუსტრიულ დარგებს ტოვებთ რუსეთის ბედზე. და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ მიდის ძალიან ცუდი თამაში ყაზტრან გაზთან და მათ უნდა საქართველოდან გასვლა და ამას საქართველოს ხელისუფლებას უწყობს ხელს და რომელიც შემდეგ აუცილებლად რუსების ხელში აღმოჩნდება, გამოდის, რომ თბილისის უნდა მომარაგოს გაზპრომმა.
რომან გოცირიძის თქმით, გაზის საკითხში ჩანს ხელისუფლების კერძო ინტერესები, პოლიტიკური ორიენტაცია და საგარეო პოზიციების დასუსტება აზერბაიჯანის, თურქეთის, ევროპისა თუ ამერიკის მიმართულებით. ანალიტიკოსი ზაა ლანჯაფარიძე კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობა მაქსიმალურად უნდა მოერიდოს გაზპრომთან ურთიერთობას და შემოიფარგლოს მხოლოდ ტრანზიტით.
თუ ამის იქით თანამშრომლობა არ წავიდა, მე პირადად ამაში რამე ისეთი განსაკუთრებულ საფრთხეს ვერ ხედავ. მით უმეტეს, რომ საქართველოს უკვე ყავს ალტერნატიული პროვაიდერი გაზის აზერბაიჯანის სახით, რომელიც ეთაგებათ მისაღებაში გვაწვდის ჩვენთვის საჭირო გაზის მოცულობას.
ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
True, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. I just set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. We'll be right back.
through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.